Matio, toko faroa amby roapolo. Dia nampiasa fanoharana tamin'izareo indray i Jesosy ka niteny hoe:
ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ity mpanjaka nanao fanasam-be noho ny fampakaram-badin'ny zanany lahy. Raha ny ity mpanjaka ireo mpiasa ny antson'ny olona nasaina hakao amin'ny fanasam-be fa tsy nety ho avy ireo, dia mpiasa hafa indray noho ny rahany sady nataony hoe: izao lazaina amin'ireo olona nasaina, indro ny sakafo efa voaomako, ny omboko sy ny biby nafa efa voavono, ary ny zavatra rehetra efa vonony, ko atongava amin'ny fanasam-be. Kanjo tsy nahoan'ireo nasaina izany, fa samy lasa nandeha izy rehetra, ny anankiray any amin'ny savovolendry, ary ny anankiray any amin'ny varotra karakaraindry, ary ny sasany dia nisambatra ireo mpiasa ka nisetrasetra taminy sy namono azy. Tezitra kosa ilay mpanjaka, hany ka nandefa miaramila handringana ireo mpamono olona ireo sy andoro ny tanànany. Ary hoy izy tamin'ny mpiasany: efa voaomana ny fanasam-be, saingy ireo nasaina ny tsy mendrika, ko hamankanesany amin'ny fihaonan-dalana, ary izay hitanareo dia asao avokoa ho aty amin'ny fanasam-be. Dia niely eran'ny arabe reto mpiasa ka namory izay rehetra hitany, na ratsy fanahy na tsara fanahy, ary dia hipoka ny mpihinana ilay trano nanaovana ny fanasam-be. Niditra kosa ny mpanjaka izahan'ny mpihinana, ary hitany teo ity lehilahy anankiray tsy nanao ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady, ka nilazany hoe: ritsaka aiza, ahoana ianao no tafiditra eto kanefa tsy manana ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Fa tsy nahateny ilay olona. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ireo mpanompony: afatory tongotra mantanana ilay io, dia ary ho any amin'ny maizina ny ivelany, ka any izy no hitomany sy hikitro nify.
Dia faranan'i Jesosy hoe:
endry, maro no voantso fa vitsy no voafidy.
Tamin'izay dia lasa ireo farisianina ka niaran'ny saina momba izay fanontaniana mety amandriany an'i Jesosy, ary naniraka amin'ny mpianamba amin'ny herodianina ry zareo any amin'i Jesosy, ka olo reto iraka hoe:
mpampianatro, fantatray fa olo marina ianao ary mampianatra tsotra ny lalana soritan'Andriamanitra, sady tsy mampaninina anao izay mety ho hevitry ny hafa, satria tsy mizaha tavan'olona ianao. Koa mba lazao aminay izay hevitrao ny amin'ity. Azonay atao ve ny mandoa hetra amin'ny amperora romanina sa tsia?
Takatr'i Jesosy anefa ny sain-dratsin'ireo ka hoy izy taminy:
ry mpiatsara velatsihy, nahoana no maka fanahy ahy ianareo? Asehoy ahy ny vola fandoha amin'ny hetra.
Dia nitoloran'izareo denary anankiray izy, ary hoy Jesosy nanontany azy:
sarin'iza io ary anaran'iza?
Ka novalian'ireo hoe:
an'ny amperora romanina.
Tamin'izay dia hoy Jesosy taminy:
raha izany ary, dia averenao amin'ny amperora romanina izay any amperora romanina, ary amin'Andriamanitra izay an'Andriamanitra.
Gaga ireto iraka noho nandre izany, ary dia nandao an'i Jesosy ka lasa nandeha. Andro tsiny ihany, ireo tsy adosianina izay milaza fa tsy misy fitsangana maty ho velona dia mba nisy nanantona an'i Jesosy ary nanontany azy hoe:
mpampianatro, izao ny voalaza misesy, raha misy lehilahy maty tsy nanataranaka dia aoka ny rahalahy ny apakatra ny vady na velany mba hiteraka mela solofo ho an'ny maty. Koa nisy teo aminay olona fito mirahalahy, napakabady nylay matoa, saingy maty tsy nanana solofo ka namela ny vady no hoan'ny rahalahy. Torak'izany koa ity faharoa sy ny fahatelo, ary hatramin'isy fito mirahalahy, taorin'izy rehetra dia maty koa rahavehivavy. Amin'ny fitsangana amin'ny maty ho velona ary, mba ho vadin'izy amin'isy fito mirahalahy ireo rahavehivavy, fa izy rehetra efa samy nanambady azy.
Dia nivalian'i Jesosy hoe:
diso hevitra ianareo, fa tsy misy fantatrareo na ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Rehefa tonga ny fitsangana ny maty ho velona, dia tsy hisy olona hampakabady na hampakarina intsony, fa samy mitovy amin'ny anjely any an-danitra avokoa. Ary momba ny hoe fitsangana ny maty ho velona, moa tsy novakianareo amin'ny bokin'i Mosesy ve ilay voalazan'Andriamanitra taminareo hoe: izaho no Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Itsehaka ary Andriamanitry Jakoba? Tsy Andriamanitry ny maty izy fa Andriamanitry ny velona.
Gaga dia gaga ny vahoaka noho nandrezan'ny fampianaran'i Jesosy izany, fa horenin'ny farisianina fa nataon'i Jesosy tsy nanankalahatra ny tsadosianina, dia vory teo amin'ny toerana io ry zareo, ary mpahay lalàna ny anankiray tamin'nyreto farisianina ka mba hamandriny an'i Jesosy no nanontaniany azy hoe:
mpampianatro, inona ny didy lehibe indrindra amin'ny lalàna?
Dia hoy Jesosy taminy:
jiava ny tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo amin'ny fanahinao manontolo ary amin'ny sainao manontolo. Izany didy lehibe indrindra sady voalohany. Ary ny faharoa, izay tahaka ny voalohany ihany dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tiavanao ny tenanao. Ireo didy anankiroa ireo no hifaharany lalàny Mosesy manontolo sy ny fampianarany mpaminany.
Raha mbola vory teo iny kosa ny farisianina, dia nanontany azy ireo Jesosy nanao hoe:
ahoana no hevitrareo ny amin'ny Mesia? Zanak'iza moa izy?
Dia novalian'ireo hoe:
zanak'i Davida.
Ary hoy Jesosy taminy:
nahoana ary Davida rehefa no hazavain'ny fanahy masina no miantso ny Mesia hoe: tompoko? Fa izao ny tenin'i Davida: ny tompo ho Andriamanitra dia niteny hentitra tamin'ny mpanjaka tompoko hoe: nipetraha amin'ny seza fiandrianana eto ankavanako, izaho kosa anao ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Koa raha i Davida ary miantso ny Mesia hoe: tompoko, ahoana no mahazanany azy?
Dia tsy nisy nahavaly an'i Jesosy na dia teny iray akory azy ary zareo, ary nanomboka hatramin'io andro io dia tsy nisy sany anontany azy intsony.